Азаттык сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 21 февраль, күнгө бейшемби. Түз ободогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Оолу берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Таласта чек арадагы чоң капка өткөрмө бекетинде жүк ташуучу машинелер дүйшөмбү күндөн тарта Казакстанга өтө албай турушат. АКШ бийлик өкүлдөрү Ташкентте жана Душанбеде Вашингтондун Борбор Азиядагы активдүүлүгү жана Кыргызстандын позициясы тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Орусиядан америкалык үй бүлө багып кеткен Максим Кузьмин деген баланын өлүмү ушул тапта орус медиасында жана саясий чөйрөсүндө кызуу талкууда. Бир аз убакыттардан кийин ушул жана башка темадагы байыр маектерди эфир толкунда толук менен силерге сунуштамакчыбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Жанарбек Акаев тааныштырат.
Чоң капка өткөрмө бекетинде ушул тапта жүзгө чукул автоунаа Казакстанга өтө албай турат. Бул тууралуу аталган өткөрмө бекетинде жүргөн Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев маалымдады. Анын айтымында өткөрмө бекеттин кызматкерлери бажы союзунун талаптарына ылайык жана Казак өкмөтүнөн комиссия келди деген жүйөлөр менен жүк ташуучу автоунааларды өткөрбөй жатат. Кечээ Кыргызстандын чек ара кызматы да муну тастыктап, бийликтүү бажы тарифине ылайык Казакстан 1 килограмм жүктү өткөрүү үчүн 15 казак тенгесинен алып жатканын билдирген. Кабарчыбыздын айтымында Казакстанга өтө албай турган ишкер дыйкандардын көпчүлүгү алма жана картошка ташып бараткандар. Кыргызстандын чек ара кызматы бул окуя боюнча Казакстандын тийиштүү органдарына кат жөнөтүп абалды жөнгө салууну өтүнүшкөнүн аталган кызматтын баспасөз кызматы кабарлады. Кумтөр иликтеген комиссия сарпталган акчасын жарыялады. Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия иликтөө учурунда кызмат көрсөткөн юристтерге 250 000 АКШ долларын, экологиялык лабораторияларга 20 000 евро төлөп бергенин бүгүн жогорку кеңеште экономика министри Темир Сариев маалымдады. Сариев комиссия эл аралык Мушкат юридикалык компаниясы жана Германиянын лабораториялык эксперттери менен иштешкенин кошумчалады. Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия өкмөткө 2009-жылы түзүлгөн акыркы келишимди бузууну сунуштап жатат. Ушул эле жыйында Атажурт фракциясынан депутат Жылдыз Жолдошова абакта жаткан кесиптеши Садыр Жапаровдун элге кайрылуусун окуп берди. Кайрылууда канадалык Сентера Голд компаниясынын 30 чакты акционери кыргызстандык аткаминерлер экени, алар Кумтөрдөн үлүш жана пара алып турушаары айтылат. Социал демократтар партиясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров, эгерде Жапаров белгилеген аткаминерлер тууралуу маалымат анык болсо, алардын аттарын атоону талап кылды.
30 чиновник ким? Эгерде өкмөт билбесе, ошол 30 чиновник жөнүндө сүйлөп аткан депутаттар айтсын анда. Эмне үчүн коркот? Элдин мүлкүнө, Кыргызстандын бул эң чоң байлыгына айтылып аткандан кийин аны кагаз короп айтыштын эмне кереги бар? Ошондуктан айтсын, биз жардам берели, табайлы. Эгерде мыйзам бузуп аткан болсо, Кыргызстандын элине зыян келтирип аткан болсо, биз өзүбүз жардам беребиз. Ким болбосун?
Деди депутат Төрөбай Зулпукаров бүгүн жогорку кеңеш Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун талкуулоону улантууда. Парламент кечке чейин бир чечимге келип токтом кабыл алыш керек. Бразилия Орусиядан курал сатып алат. Бразилия 2014-жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында 2016-жылдагы олимпиада оюндарында коопсуздукту сактап, абадан коргоо үчүн Орусиядан зениттик ракеталык курал сатып алууну көздөдү. Бул тууралуу орус премьер министри Дмитрий Медведевдин шаршембиде Бразилиядагы сапары учурунда сөз болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Баткен облустук администрациясы бюджеттен 10 000 000 сомду мыйзамсыз колдонгонун ашкерледи. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматы Азаттыкка билдирди. Кыргыз өкмөтү жергиликтүү калктын миграция агымын азайтууга 2010-жылы бюджеттен 10 000 000 сом каражат бөлсө, Баткен облустук администрациясы ал акчага 2011-жылы кымбат баада кыймылсыз мүлк сатып алганы аныкталды. Буга байланыштуу башкы прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандын дзюдочулары Азербайжанга жөнөп кетишти. Дзюдо боюнча уландардын тандалма командасынын мүчөлөрү 21 февралдын таңында Азербайжан өлкөсүнө жөнөп кетишти. Кыргызстандык 7 балван 23-24 февралда Баку шаарында өтө турган 18 жашка чейинки курактагы балвандардын дүйнөлүк кубогуна катышат.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Жанарбек Акаев тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому менен таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи, анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Таластагы чек арадагы чоң капка өткөрүү бекетинде жүзгө чукул жүк ташуучу машинелер Казакстанга өтө албай турушат. Картошка, алма жүктөлгөн машинелердин ээлери дүйшөмбү күндөн бери бул жерде турушат. Биздин кабарчыбыз Мирбек Айткеев азыр биз менен түз байланышта. Ал азыркы кырдаал туурасында акыркы маалымат менен бөлүшмөкчү. Мирбек.
Алло, угуп
акыркы кырдаал кандай болуп атат? Азыр жүк ташуучу машинелердин саны улам өсүп жатат деп айтылып атат.
Биз мен барганда бир дагы жүк ташуучу машина өткөн жок, бирок буга чейин кечээ кечинде ушундай жүк ташуучу машиналардын бир бөлүгү өткөнүндө айтылган. Ал эми бүгүн таңырт эле турган машиналардын бирөөсү дагы өткөн жок. Болгону жүк жок, мындай эле өтүп аткан машиналарды бирден акырындык менен гана өткөрүп атат. Ал эми жүк ташуучу машиналарды өткөрбөй жатты да. Анан алардын себебин сурап көргөнүбүздө көпчүлүк эле баягы ушул жакта казак бажысында бир текшерүүлөр жүрүп атканын, анан бажы союзунун бир талаптары боюнча дагы бир көзөмөлү күчөтүлүп атканын айтышты. Ал эми ал жердеги жүргөн соодагерлер кыйналышып атканын, алардын бири Каухар мындайча айткан эле да:
вообще порядок жок бул жердечи. Ошмон же өткүзбөйчү, казактар кыйнайт. Баш жагынан баштап ГАИлер барбы, участковый прокурор, таможня, казак таможнясынан баштайт булар. Акча алмыш. Баш жагынан баштап гражданкадан туруп алып акча алышат. Ичине киргенде шлагбаум алат, акчаны ортодо текшерет, жанагы эмелер текшерет го, машинаны карай турат. Алар алат 1000 теңгеден, чыккандан айна бир 10 000, 15 000 теңге сакса кетет.
Ал жердегилерди баягы бул ошол жерде алма ташып өтүп аткан Каухар деген өзүн тааныштырган айым болду. Ал эми ал жерден дагы жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын айтымында, эгерде 10 тонна жүк алып өтөм десең 150 000 теңге, же болбосо 40 000 сом менен 50 000 сом ал жака беришибиз керек экен, ушундай жаңы тариф болуптур деп дагы бизге эмне калат деген сыяктуу арыз армандарын дагы айтышып атты. Андан тышкары Бишкекти көрсө, жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустун айдоочулары дагы 1 сааттай жөн эле ошол жерде чек арада кезек күтүп, жанагы авто тыгындардан жөн эле убактылар кетип ал жерде кармалып аткандыктарын дагы айтышып атты. Андан тышкары ушул көпчүлүк эле ошол жерде тургандар Казакстан менен ошол Жамбыл облусу менен талашты байланыштырган ушул чоң капка бекетинен башка дагы кичи капка бекет бар. Ошол бекет ачылса, өкмөт түп деңгээлде ошо мамлекет жетекчилери ушул Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүп, биздин талабыбызды аткарып берсе деген баардыгын эле баягы көксөгөнү, баардыгын эле айтканы бир эле ошол нерсе болуп атты да. Ушуга нааразы болуп кетишти.
Рахмат Мирбек. Чек арадагы кырдаал тууралуу Таластан кабарчысы Мирбек Айткеев кечки программабызда дагы кененирээк маалымат бермекчи. Негизи эле чоң капкадагы кырдаалдын себептери эмнеде? Анан ал качан чечилет? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азатка чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов маек курган эле, анда ошол маекти сунуштайбыз.
Эми бул жерде таможенный сбордон чыгып атат да, бул эки түшүнбөстүк. Мисалы Кыргызстандын фермерлери, дыйкандары Казакстан территориясына мисалы 1 тонна жүктү жүктөп машиненин көтөрүмү, кичинекей машине болобу, 1 тонна жүктү алып барат да, бирок таразага тартканда 1 тонна эмес, 1 тонна 100 килограмм болуп калды. Ошол 100 килограммга ар бир килограммына 15 тенгеден төлөйсүңөр деп, булардын баягы ички таможенный союзга киргенден ушундай бир мыйзамдаштырып да, ошон үчүн биздин баягы жарандар баш тартканда мына ошол кайра машинесин ар жакка өтпөй, биз 15 тенгеден 1 килограммга төлөбөйбүз, бул биз үчүн чоң акча деп туруп кайра Кыргызстан территориясына кайтып келип атат да. Мына ушул маселе боюнча биз өкмөткө дагы, бажы кызматына дагы маалымат бердик. Тез аранын ичинде ушул Казакстандын бажы кызматы менен биргелешип отуруп ушул маселени чечпесеңер, азыр эл да кыйналып атат, жүк дагы чогулуп атат, азыр машиненин саны да, элдин саны да ошол чоң капкада кескин түрдө өсүп атат да.
Буга чейин мисалы эмне үчүн мындай чектөөлөр туурасында сөз болгон эмес да? Мисалы эл кадимкидей эле жүгү менен өтүп жаткан деп айтып атышпайбы? Анан эмне үчүн биринчи күндөн баштап ошол 15 тенге жөнүндө сөз боло баштады?
Эми булардан биз чек ара кызматтары, чек ара кызматы менен ошол жердин КППден ушул маселени койсо, биз мындай жооп алдык. Оорки Казакстан таможенный союзга киргенден кийин ошон үчүн биргелешкен таможенный тарифтер кирилди. Таможенный пространствого алып кирген жүктөр ушун бөлөк үчүнчү башка мамлекеттерден келгенде ошон үчүн лишний 1 килограмм үчүн 15 тенгеден төлөш керек деп ушул мыйзам кабылданып калды. Биз баягы биргелешкен таможенный союздан кийин ушун чечим менен пайдаланып атабыз, ошон үчүн талап кылып атабыз деп жооп беришти да.
Анда азыр эл ичинде мисалы бир орточо мисалы форд машинеси менен жүктөлгөн жүк менен кириш үчүн сомго айландырганда 50 000 сомдон төлөп киришибиз керек экен деп тынчы кетип жатат да, бул анда туура эмес маалыматпы?
жок, ал туура эмес. Мисалы жанагы портер деген машина бар да, же кичинекей грузовой машинелер. Мисалы ошого где-то бир тонна жүк, ошол эле кызылча батат дейлик. Ошол барып бир тонна жүк машине көтөргөн жүк боюнча төлөбөйт, эгер туура бир тонна болсо. Бирок бир тонна 50 килограмм болсо, ошол 50 килограммдын 15 теңгеге көбөйтсөңөр, ошондо жанагынча сумма чыгып атат да, 750 теңге ушунча чыгып атат, ошону төлөш керек. Албетте, бул кыйынчылык жаратып атат да биздин дыйкандарга. Ошондуктан алар каршы болуп атат. Бирок бул маселени азыр таможня жетекчилери биригип эле ушул маселени чечип койсо болот эле деген ойдобуз да.
Негизи бажы биримдик иштегенине 3 жылга аяк басып калбадыбы? Анан бул убакыт аралыгында ошол бажы төлөмдөрү макулдашылып, алар боюнча сүйлөшүү жүргөн эмес беле ушунча убакыттын ичиндечи? Кандай шартта өтүп жүрүшкөн да анда кыргыз тараптан жүк?
Мурда баягы биздин Кыргызстандын өкмөтү менен эле Казакстандын өкмөтү түйлөшүп эле ошол чоң капканы ачып коюшпады беле баягы эл кыйналгандачы, былтыр кызылчаны алып өтө албагандан кийин. Анан ал кезекте алар бизден алчу эмес, ачыгын айтканда боорек 15 ашык 1 килограмм үчүн 15 теңгеден алчу эмес да. Бирок кийин азыркы учурда Казакстан чек арасында уже жалгыз эле чек араны Казакстан чек арачылары эмес, жалгыз эле Казакстандын баягы таможниктери эмес, мындан тышкары жана Белоруссиянын, Россиянын дагы таможниктери анан чек арачылары да келип бирге иштешип атышат. Мына ошолор ушундай норма бар болчу, мурда ушуну силер Казакстан тарап колдонбоп турсуңар Кыргызстан тарап менен, мына азыр ушуну кийиргиле ушуну колдонгула деп туруп, мына бизге ушуну талап кылып атат, ошон үчүн биз силерден ушул төлөмдү талап кылып атабыз деп Казакстандын бажы кызматкерлери бизге маалымат беришти да.
Жакында эле ошол Орусия Кыргызстан бажы биримдигине быйыл кирип кетсе жакшы болот эле деген оюн айтты, анан бул кандай, анда ошол Кыргызстанды тезирээк бажы биримдигине киргизүү үчүн жасалган бир кысым же ушундай бир аракет эмеспи?
Жок, бул кысым деп айтууга болбойт. Бул наоборот бажы бириккен союзда биргелешип ушундай мыйзамдар кабыл алды. Ошол Белоруссия болобу, Россия болобу, Казакстан болобу, баары тең аткарыш керек, ушул мыйзамды сакташ керек деген деп түшүнсө болот да.
Анда мындан кийин кандай, бул 15 теңгеден төлөп кире турган болуп калабы кыргыз жарандары?
Мындан кийин жана ашык жүктүн, ар бир ашкан жүктүн килосуна 15 теңгеден төлөш керек болуп калып атат. Бирок мен ойлойм, бул жерде бул маселени деле чечсе болот. Аны үчүн жана биздин бажы кызматыбыз, биздин Кыргыз Республикасы, ошо Казакстан менен Россия, Белоруссия менен деле биргелешип сүйлөшүп эле, эми башка өлкөлөргө караганда эми биз эми бүгүн эртең буюрса ушул жылдын аягындагы кошо ушул бажы биримдигине кирип калабыз. Биздин да маселени азырынча ушул киргенге чейин боореки ушул нормаңарды кичине токтотуп турсаңар болот эле деп ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзсө жакшы болот эле да.
Азыр андай сүйлөшүүлөр башталып элек да, э? Бажы кызматтарынын ортосунда.
Эми көчө эле башталды. Анан биз көчө эле маалымат бердик да, кат жүзүндө ошол өкмөт менен бажы кызматына жөнөттүк. Мен ойлойм, биздин ошол катты алгандан кийин булар баягы тиешелүү иштерди уюштуруп, анан тиешелүү чара көрөбүз деген ойдобуз.
Чоң капкадагы кырдаалдын себептери туурасында чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов Азатка мына ушундай маалымат берди.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Программабыз улантабыз. Кошмо Штаттардын конгрессинин мүчөлөрү Ташкентте өзбек президенти менен жолугушууларды өткөрдү. Ал эми АКШтын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Душанбеде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Вашингтондун борбор Азиядагы активдүүлүгү жана Кыргызстандын позициясы тууралуу Айданбек Акматулу кеп салат.
Өзбекстан маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда 19 февралда Ташкентте президент Ислам Каримов АКШ конгрессинин делегациясын кабыл алды. Делегациянын курамында конгресстин Евразия жана Европа боюнча тобунун жетекчиси Дэйн Рорбахер, конгрессмендер Пол Кук, Теда По жана Брайан Хиггинс болгон. Конгрессмендер адатта регионду кыдырганда бардык өлкөлөрдө болууга аракеттенишет. Бирок Кыргызстанга алардын келбешин Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан тастыкташты. Кошмо Штаттардын конгрессмендери Өзбекстан менен мамилени түзөп жаткан күндүн эртеси 20 февралда АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк Душанбеге келди. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, дал ушул күндөрү Тажикстанга орус өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Игорь Шувалов, Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовдун сапарлары токтотулган. Орус эксперттери муну Душанбе тышкы саясатта артыкчылыкты Вашингтонго бере баштады деп сыпаттап жатышат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул абалды АКШ менен Орусиянын Борбор Азия үчүн ачык күрөшү катары мүнөздөдү. Ал эми конгрессмендердин Ташкентке сапарына токтолгон Жекшенкулов аны Вашингтондун Ташкент менен өзгөчө мамиле түзүү максаты жана Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгуусун колдоо катары эсептейт. Дипломаттын пикиринде муну менен АКШ Борбор Азия багытындагы саясатында басымды кайсы мамлекетке коёорун дагы көрсөтүүдө. Саясат таануучу Медет Түлегенов АКШнын Душанбе жана Ташкенттеги сүйлөшүүлөрүн кадыресе көрүнүш катары баалап, Манасты алмаштыруучу варианттар да каралып жатканын белгиледи.
Биздин транзитный центр Манас аэропортунда бир эле вариант эмес да. Ошол үчүн кечеге чейин алар ар кандайм эле варианттарды ойлонуш керек да. Ошол үчүн Өзбекстан тоже один из вариантов.
Түлегеновдун пикиринде АКШ үчүн Ооганстандан аскерлерди, техникаларды чыгаруу үчүн жолду аныктоо өтө маанилүү. Андан сырткары 2014 жылы Ооганстандан аскерлер толук чыгарылбайт. Ошондуктан Манаска альтернатива болушу Вашингтон үчүн маанилүү. Бишкек Кошмо Штаттардын расмий адамдарын Ташкент жана Душанбедеги сүйлөшүүлөрүн эрөөн төрөөнсүз кабыл алып жатканын ишенимдүү булактардан билдиришти. Булактын маалыматы боюнча Кыргыз Америка мамилеси боюнча сүйлөшүүлөр май айында Бишкекте болот. Ал эми транзиттик борбордун тагдырын чечүү маселеси көбүнесе Вашингтон менен Москванын ортосунда чечилип жаткандай. Кыргызстандагы белгилүү дипломаттардын бири Муратбек Иманалиев Манастагы транзиттик борбор Кыргызстан менен АКШнын мамилесиндеги негизги элемент катары баалаган. Кыргыз бийлиги болсо 2014 жылдан кийин Манаста аскердик компонент калбаш керектигин билдирген. Демек Кошмо Штаттар башка формада Манаста калууга мүмкүнчүлүгү бар. Анын үстүнө транзиттик борбордон Кыргызстан олуттуу финансылык киреше алып турат. Анын жалпы көлөмү 150 миллион доллардын тегерегинде экени маалым. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Ошентип АКШ өкүлдөрү өзбек жана тажик бийликтери менен бул күндөрү жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Манастагы транзиттик борбор боюнча АКШ Кыргызстан мамилеси кандай өнүгүшү мүмкүн бул учурда? Бул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынара Эсенгул менен маектешкен.
Мына бул күндөрү АКШ мамлекеттик катчысынын өкүлү тажик бийлиги менен конгрессмендер болсо Ташкентте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Адатта мындай делегациялар аймактагы өлкөлөрдүн баарын кыдырып кеткенге аракет кылат келгенде, бирок Бишкекке бул жолу алар келбейт деп айтылып жатат. Айтсаңыз, муну АКШ менен Кыргызстан ортосундагы саясий мамиледе кандайдыр бир өзгөрүү болду деп түшүнсө болобу?
Менчи мындай көп деле чоң олуттуу өзгөрүүлөр болбойт, анткени бул Өзбекстан жана Тажикстанга барып сүйлөшүүлөрүн өткөрүп аткан себеби менчи Афганистандагы жагдай. Анткени Өзбекстанда Тажикстандагы чектеш мамлекеттер болот. Ошондуктан Америка эң негизги партнер катары болуп эсептелип атат да. Ошондуктан алардын позицияларын билгенге, ар кайсы тараптан келишимдерге келгенге ошондой визиттер керек болуп атат да.
А эгерде база жагынан алып карагандачы, биздин бийлик айтып жатпайбы, 2014 жылдан кийин аскердик объект катары эмес, жарандык объект катары иштетебиз Манасты депчи?
Албетте, бул биздин мамлекеттин принципиалдуу позициясы болуп атат. Көптөн бери президент айтып келаткан. Ошол үчүн түшүнүшсө болот, баары биздин аймактыктагы партнерлор, чектеш мамлекеттер, Орусиядагы, Америка, Кытайда баары эле түшүнүп жатат. Ошондо биздин позиция болгондо, бирокта жана аскердик компонент жок болуп, башка опция варианттарды Америка тарабына биз сунуштап атканыбызды.
Бирок АКШ бийлиги айтпадыбы, Ооганстандан баардык аскерлер чыгарылбайт депчи 2014 жылдан кийин дагы. Ошол өңүттөн алып караганда, балким Өзбекстан жана Тажикстан альтернативалык вариант катары каралып жаткандыр?
Албетте, альтернативалык вариант болуп калат. Бул варианттарды эстеп атышат. Ошол үчүн жана сиз айткандай Ташкентке, Душанбеге барып жолугушууларды өткөрүп, ал жөн эле вариант болгондо анын дагы баягы шарттары бар да. Анан ошол бүт шарттарын келечектеги бир 4-5 жылга среднесрочный деп коет, долгосрочный, ошонун баарын сүйлөшүлүп атат болуш керек. Ошо альтернатива жагын алар азыр байкап жүрүшөт да.
Кандай жыйынтыкка келиши мүмкүн деп ойлойсуз сүйлөшүүлөр? Себеби мына бир эле жыл убакыт калды.
Абдан жакшы суроо, анткени чын убакыттар, бирок шарттар абдан оор болуп атат. Душанбеге да, Ташкентке дагы кыйын. Өзгөчө айтканда Душанбеге, анткени Тажикстан мамлекети аскердик жактан, көп жактан карап келсе күчү көп жок. Орусия жакты да караш керек. Бир жагынан Афганистан менен чектеш болгондуктан дагы көп нерсеси Тажикстанга жетти.
Кандайдыр бир так прогноз берүү азырынча мүмкүн эмес деп эсептейсиз?
Абдан оор, анткени бул билесиз, Тажикстан дагы эле жана жааматтык коопсуздук биздин уюмда Өзбекстан чыгып кетсе дагы. Ошондуктан Душанбенин позициясы көп нерсени чечет бул жерде. Өзбекстан албетте баягы өзүн өз билемди кылам деген позицияда эле жүрөт тышкы саясатында. Ал жерде айтыш абдан оор, бирок эң боло турган варианты азырынча көп серепчилер айткандай бул ушу Америка жака тарап эле ушу мүмкүн база ушу Ташкент жакта баягы эле Ханабадта да ачылышы мүмкүн деп коет.
Рахмат сизге, Чынар айым.
Манастагы транзиттик борбор боюнча АКШ Кыргызстан мамилесинин өнүгүшү боюнча азаттыктын суроолоруна эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынара Эсенкул жооп берди. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайы сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайы сыйлыкты компьютер планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттан таанышыңыз www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Бир үздан да эл аралык баян менен улантсак, Орусиядан Америкалык үй-бүлө багып алып кеткен Максим Кузьмин деген баланын өлүмү ушул тапта орус медиасында жана саясий чөйрөсүндө кызуу талкууланып жатат. Декабрь этегинде бул өлкөдөн бала багып алууга америкалыктарга тыюу салган мыйзам күчүнө киргенден кийинки окуя азыр өч элек отко май куйгандай болду. Төрөкулдоров кабарлайт.
Популярдуулукту өзгөчө жакшы көргөн Кремлдин балдар укугу боюнча акыйкатчысы Павел Астахов соңку апталарда каалаганына жеткендей болду. 18 февралда ал Твиттер аркылуу Техаска багылып алынган орусиялык 3 жашар Максим Кузьмин өлгөнүн кабарлады. Кабар тез арада бүтүн Орусияга таркап, былтыр декабрда парламент америкалыктарга орус балдарын багып алышына тыюу салган мыйзамга чейин эле документтерди даярдалып бүткөндөрдү да жибербөө чакырыктарын күчөттү. Ушул шейшембиде Астаховтан эмне үчүн дал ушул Кузьминдин окуясына ал көңүл бурганын сурашканда, омбудсмен Орусиядан багылып алынган балдардын чет мамлекеттердеги турмуш тууралуу алар сырттагы кабар макалаларды иликтеп жүрүшкөнүн айтты.
Дело в том, что мы еще в конце 2011 года создали его.
Биз 2011 жылдын этегинде чет мамлекеттердеги, анын ичинде АКШ-дагы маалымат каражаттарынын жана адам укугун коргоочу уюмдарынын сайттарын иликтеген атайын топ түзгөнбүз.
Ушуну менен Астахов чет өлкөлүктөр мындан ары орус балдардын багып алышына эле каршы болбой, мурда алынып кеткен балдардын тагдырын да өзгөчө текшерүүгө алганга киришкенин бышыктады. Ал АКШнын өкмөтүн акыркы 20 жылда Орусиядан алынып кеткен жаш балдардын ал жактагы жашоо турмушу жөнүндө жетиштүү кабар бербей жатат деп тасындады.
Сегодня вопросы мониторинга, то есть
бүгүн бизден ал жактагы балдарыбыздын турмушу, өзгөчө аларга каршы жасалган кылмыш эң башкы суроо. Тилекке каршы азыр АКШ мамлекеттик деңгээлде бул маселени чече албай жатат. Мен атайлап маалыматты жашырып жатат дегенден алысмын. Жөн гана алар биздин балдардын тагдыры жөнүндө билишпейт.
Аларда АКШнын Техас штатында Максим Кузьминдин өлүмүн иликтөө иштери азырынча аягына чыгарыла элек. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчилиги окуя жөнүндө мамлекеттик департамент Орусиянын Хьюстондагы консулдугуна бир нече апта мурун эле кабарлаганын, азырда Орус тышкы иштер министрлигине кабарлап атышканын билдирди. Максим менен кошо ошол эле үй бүлөгө алынып кеткен анын бир тууганы Кириллди да орус бийликтери менен көрүштүрүп сүйлөштүрүшкөнүн айтышты. Ошол эле маалда орус тышкы иштер министрлигинин адам укуктары, демократия жана мыйзам үстөмдүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Константин Долгов 13 февралда Твиттердеги кабарында 2007 жылы америкалык кумса айымдардын түгөйү орус сотторун алдап Егор Шатабалов деген баланы мыйзамсыз багып алып кеткен деп жазды. Анын айтымында ал түгөй 2009 жылы ажырашып кетип, ошондон бери баланы бакканга укук алыш үчүн бири-бири менен соттошуп жүрүшөт. Бул эки аялдын моралдык жана адеп ахлактык жагынан ылайыксыз мамилелерине Егор да аралашканга мажбур болуп атат. Бул анын психикасына терс таасирин тийгизет деген Долгов. Америкалыктарга Орусиядан бала багып алууга тыюу салыш керек деген чакырыктар өткөн жылдын этегинде АКШнын Сенаты Магнитский актысын кабыл алгандан кийин күчөп, орус парламенти кабыл алган мыйзамга президент кол койгон. Коррупция менен күрөшкөн юрист Сергей Магнитскийдин түрмөдөгү табышмактуу өлүмүнө тийиштиги бар делген чиновниктерге америкалык сенаторлордун актысына ылайык жазаналар карылган болчу. Буга капаланган Кремль жооп ретинде орус балдарын америкалыктар багып алышына тыюу салганын кийинчерээк өлкөдөгү оппозиция, адам укугун коргоочулар жана интеллигенция балдарды саясий курал катары колдонушат деп катуу айыптаган. Төрөкулдоров, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем. Ошолорго эле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Эми спорт жаңылыктарына кайрылалы. Иранда өткөн жеңил атлетика боюнча эл аралык турнирде кыргызстандык кыздар 2 алтын, 2 күмүш байге утуп алды. 21 февралда кыргызстандык дзюдочулар Германияга гран-при мелдешине аттанып кетишти. Волейбол чемпионатында Ысык Көлдүн Жаң Муун командасы айырмаланды. Анда кепкезеген спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке узатабыз.
Кыргызстандык жөөгүлүк Гүлшан Айсатарова Ирандын борбору Тегеранда өткөн эл аралык жеңил атлетика турниринде 2 алтын медаль утуп алды. Сатарова 800 жана 1500 метр аралыкта жарышта мара козуп келип 2 ирет баш байгенин ээси болду. Анна Буланова узундукка секирүүдө күмүш медаль тагынды. Спорттун 5 түрү боюнча таймашта Алесия Каравина 2-нчи орунду ээледи. Тегерандагы мелдешке катышкан 9 өлкөдөн үркөрдөй болгон 8 спортчу менен Кыргызстандын командасы командалык эсепте 3-нчү орунду ээледи, дейт федерациянын президенти Канат Аманкулов.
Жалалабаттык Гүлшана Сатарова кызыбыз 800 жана 1.5 км аралыкта 6 медаль алды, 4 медаль менен биздикилер келишти,
деди Канат Аманкулов. Алматыда кыргызстандык бийчилер 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байге утуп алып олжолу келишти. Лайф Тору 213 аталган эл аралык турнирде Фарих Мамаджанов менен Рамина Бикбаева 1-чи орунду ээледи. Өспүрүмдөрдүн бий боюнча мелдештеринде Латын Америка бийинен Алексей Чебаков менен Ирина Лысенко жана Александр Шефлер менен Амина Нади Кирова күмүш байгели болушту. Ошондой эле Астанада өткөн карате боюнча шериктеш өлкөлөрдүн биринчилигинде бишкектик Валентина Благодарная 2-нчи орунду камсыз кылды. Ал финалда казакстандык дүйнө чемпиону Мира Бекжановага гана утулду. 20 февралда Бишкекте эр азаматтар арасында волейболдон өлкө чемпионатынын таймаштарынын биринчи айлампасы соңуна чыкты. Мында өлкө аймагынан тандалган 6 команда күч сынашты. Федерациянын башкы катчысы Кылыч Сарбагышовдун айтымында Ысык Көлдүн Жаңы Муун жана Бишкектин Салам Алик командалары айырмаланды. Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасынын мүчөлөрү 21 февралдын таңында Германияга жөнөп кетишти. Алатоолук 6 жигит 23 февралда Дюздевдорф шаарында өтө турган гран-при турнирине катышат. Бул тууралуу улук машыктыруучу Талант Дүшөнбеков Азаттыкка маалымдады.
Биринчи 64 киргендер мировой рейтингте чемпионат мира көрсөттү. 60 килограммда Бутуханов Атлет, 66-да Бекулов Эдил, 73-дө Жанбек Руслан, 100 килограммга Токтонов Болот, 100-дөн өйдө Какаевский Юра деле олимпиада көрсөтүп эле ошо. Юра Какаевский деле жакшы даяр, Токтонов Болоттор деле даяр жакшы.
Бул турнирде арун упай топтогон балбандарга 2013 жылкы дүйнө чемпионатына жолдомо ыйгарылат. Кыргызстандын делегациясын дзюдо федерациясына жаңы президент болуп шайланган Рысбек Маматкабылов жетектеп баратат. 21 февралда Бишкекте оор атлетика боюнча уландар арасында өлкө биринчилиги башталат. Мында жеңип чыккан балбандар апрелде Ташкентте өтө турган дүйнө чемпионатында өлкө намысын коргойт. Ошондуктан күч сынашуу атаандаштык курс мүнөздө болушу мүмкүн, дейт федерациянын вице президенти Улан Мондодосов.
Бул мелдеш 1-8 апрелден өтө турган дүйнөлүк жаштардын арасында чемпионатка курама команданын составын комплектование кылганга ушул мелдеш өткөрүп атабыз,
деди Улан Молдодосов. Ошондой эле 21 февралда Кант шаарында футболдон Ала Тоо Кубогу аттуу эл аралык турнир да башталат. Мында Кыргызстандын 6 командасы жана Казакстандын 2 клубу мөөрөйт алышат. Турнирдин жеңүүчүлөрү 26 февралда айкын болот. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушту менен түшкү Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырган баардык баяндарды, маектерди жана кабарлардын толук топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ал үчүн өзүбүздүн дарегибизди айта кетели, Азаттык чекит кежи. Ал эми бүгүнкү түшкү программаны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен түшкү эфирде жолукканча жакшы туруңуздар.